Радио К2 от мястото на събитието.
Започнем днешното заседание на съдийска колегия с едно минуто мълчание да почетем паметта на професор Иван Велинов, дългогодишен преподавател в Софийския университет и бивш председател на Върховния съд. По дневния ред. Дневния ред е изготвен в предвидения от закона срок. Има едно предложение за включване като допълнителна точка. Колега Шкирджиев.
Предложението е свързано с предложението от комисията по тестиране и конкурси. То е за извънредна точка и е свързано с преназначаването на колегата Павлина Борисова на длъжността съдия в районен съд Горна Оряховица. То е свързано с решението на пленума от миналата седмица. Комисията счита, че следва да бъде разгледано спешно, предвид това, че колегата трябва да бъде максимално бързо назначена.
Благодаря, колега. Дебат по тази точка за включването й. Предлагам режим на гласуване, който е за да гласуваме за включването на тази допълнителна точка. Резултата 13 гласа за, включваме като точка 22 допълнителната. Да. Има предложение за оттегляне на точки дневния ред. Колега.
Ако позволите да оттеглим точки 13 и 17 от дневния ред. Да, от 13 до 17.
До 17 включително?
Да.
Тоест цялата
съдебна администрация.
Това не подлежи на гласуване, така? И оттегляте. Това не подлежи на гласуване, оттеглянето. Докато гласуване? Да, да. Колеги, има предложение за промяна в дневния ред, съответно от колегата Димитрова внесено предложение за оттегляне от точка 13 до точка 17, който е за, моля да гласува. Взема цялостна преценка.
Време да се ориентираме към практика на друга. Имаме много свободна численост, ние разсъждаме непрекъснато нови и нови. Тази информация, като отиде в различните ведомства, правят впечатление и хората какво правят. Да,
госпожа Кирилска. Госпожа Димитрова. Колега Димитрова, да. Резултат. 13 за. Оттеглени са тези точки. Започваме по дневния ред, точка 1. Това е проект за решение относно информация за образуваните и неприключили наказателни производства срещу съдии към 30 ноември 2017 година. Докладва.
Закрито ли ще бъде?
Благодаря.
Трябва ли да е закрито за съда?
Приема за сведение информация.
Ако не приеме, имаме на колеги.
Да.
Предлагам да бъдат, да бъде закрито това заседание в тази точка, тъй като става въпрос за имена на колеги, които са. Точка 3 от дневния ред. По време на проведеното закрито заседание по точка 1 и точка 2 дневния ред, настоящия състав на съдийската колегия прие следните решения. Прие за сведение информация за образуването и неприключените наказателни производства срещу съдии към 30.11.2017 година. и също прие за сведение обобщен отчет за дейността на комисия, дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към Висшия съдебен съвет към съдийската колегия за периода 1 януари 2017 31 декември 2017 година. Продължаваме с точка 3 от дневния ред, кой докладва колега Шекирджиев.
Точка 3 е предложение на комисията по атестиране и конкурси да бъде назначена на основание член 168 алинея 2 от ЗСВ Христина Даскалова, съдия в апелативен съд Велико Търново, на длъжност заместник на административния ръководител, заместник председател на същия съд апелативен съд Велико Търново. Към точката са приложени становището на комисията по атестиране и конкурсите. Вие го виждате като цяло. Становището е положително, като комисията е приела, че са налице предпоставките на член 169 алинея 2 от ЗСВ. Към същата точка може да виждате предложението на административния ръководител на апелативния съд Велико Търново, становището на комисиите по професионална етика, също така има протокол от проведеното общо събрание. Колегата е единодушно подкрепена от всички присъствали и обръща внимание на последната част, на последното приложение, а именно справка за щатната численост и свободните длъжности на магистратите, от която е видно, че длъжността, която се предлага да бъде заета от колегата, а именно заместник-председател на този съд, е вакантна. Това е причината комисията да предложи да бъде назначена колегата Даскалова на позицията заместник на административния ръководител на апелативен съд Велико Търно.
Благодаря, колега. Изказвания? Всички материали са на лице. Запознати сме с... Ако няма изказвания, режим на гласуване. Който е за, гласува за. Който е против, гласува против. Гласа за. Има взето решение по точка 3. Точка 4. Отново заместник административен ръководител на административен съд Перник.
Предложението на комисията по атестиране и конкурс е да бъде назначена на основание член 168 алинея 2 колегата Слава Димитрова Георгиева, тя е съдия в административен съд Перник, на длъжност заместник на административния ръководител, заместник председател на административен съд Перник. Отново е положително становището на комисията по атестиране и конкурси. Според комисията са налице предпоставките на член 169 алинея 2. Към материалите са приложени съответните становища на комисията по професионална етика. Видно е също така, че към настоящия момент е вакантна длъжността, за която се предлага да бъде назначена съдията Георгиева. Обръщам внимание, че става дума за позиция заместник на административен ръководител в сравнително малък административен съд, но в хода на обсъжданията се взе решение да бъде подкрепено това искане предвид ангажиментите, които има председателя или по-скоро административния ръководител на административен съд Перник с сградата, в която се помещава съда. Да, вярно е, че към настоящия момент са само двама съдии, но комисията предлага да бъде назначена колегата Георгиева, тъй като първо са налице предпоставките и второ, според комисията, има необходимост да бъде заета позицията заместник на административния ръководител.
Само едно уточнение, там са в момента трима, тъй като има командирован колега. Да, но... Така, становище? Изказвания по тази точка? Колеги, режим на гласуване, който е за, гласува за, който е против, против. Гласа за, имаме взето решение по точка 4. Продължаваме с точка 5. Отново е предложение за назначаване на заместник на административния ръководител на районен съд Варна. Колега Шкир.
Предложението е за назначаване отново по реда на член 168 алинея 2 на колегата Магдалена Колева Давидова Янева, съдия в районен съд, на длъжността заместник на административния ръководител. Становището на комисията по атестиране и конкурсите е положително. Според него са налице, според становището отразено, че според комисията са налице предпоставките на член 169 алинея 2. Към материалите, към точката са приложени направеното предложение, становищата на комисиите по професионална етика. Видно е, че е проведено общо събрание, като кандидатурата на съответния колега е подкрепена. Само трима души са гласували въздържали се, както и от справката за щатната численост и свободните длъжности е видно, че позицията заместник-председател е вакантна и може да бъде заета от колегата. Това е основанието да бъде предложено, да бъде назначена колегата Давидова Янева на длъжност заместник на административния ръководител, заместник-председател на районен съд Варна.
Благодаря. Становище, изказвания по тази точка. Режим на гласуване. Гласуваме за предложението.
За 13 гласа за
има взето решение. Продължаваме с точка 6-та. Проект за решение по предложение на Общо събрание на съдите от апелативен специализиран наказателен съд за разкриване на 3 длъжности с съдия. Колега Шкирджиев, имате думата.
Предложението на комисията по тестиране и конкурс е да бъде оставено без уважение. Искането за разкриване на 3 длъжности и съдия в апелативния специализиран съд. Само с няколко думи бих могъл да посоча мотивите, а те са свързани изцяло с натовареността на този съд, според как не са на лице предпоставките, нямат такава натовареност, която да предполага разкриване на тези длъжности. Към материалите и при обсъждане на това какво да бъде предложено на колегията, беше взето и отчетено и решението на комисията по натовареност съдебна карта, в която е дадено идентично отрицателно становище. Това е предложението на как, именно да бъде оставено без уважение предложението за разкриване на тези 3 длъжности в апелативен специализиран наказателен съд.
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. Гласуваме точка 6 от дневния ред. Гласуването за е подкрепа на предложението. Резултат? 12 гласа за, 1 против. Имаме взето решение. Колеги, аз предлагам точка 7 и 8 да минат заедно, тъй като касаят идентичен проблем, само са различни имената на двамата колеги. Ако нямате нищо против, да бъде докладно едновременно точка 7 и точка 8. Да.
Да. Точки 7 и 8 са свързани с предложение да не бъде открита процедура по периодично атестиране, съответно на колегата Тинка Косева, която е административен ръководител, председател на административен съд Варна. Това е по точка 7. И ако ми позволите, става дума по точка 8 за колегата Даниела Станева Василева, която е съдия в административен съд Варна. Предложението на как е мотивирано с това, че по отношение и на двете са на лице предходни 2 атестирания и това според как е основание да не бъде открита нова процедура по атестиране. Както виждате, отразено е, че съответните 2 решения са взети с мнозинство 13 гласа за, 1 против.
Благодаря, колеги. Изказвания?
Съображенията, принципа на въпроса, аз ще гласувам против и по двете точки, тъй като считам, че до промяна законодателна на параграф 206 алинея 3 нямам основание да отказвам откриване на процедура.
Колега Дишева?
Благодаря. По същите съображения, които вече съм излагала много пъти, ще гласувам против това решение, всъщност против решенията по точка 7 и 8, защото считам, че решението на пленума е взето в противоречие с нормата на параграф 206 алинея 1 и до отмяната му ние нямаме право да изключваме приложението на тази норма. Излагам съображенията, за да бъдат включени в протокола и за да обоснуват отрицателния ми вот.
Други изказвания? други становища. Значи режим на гласуване по точка 7 и 8, като загласуваме проекта за решение, против проекта за решение от как? Гласуваме и двете точки едновременно. Резултат 10 гласа за. Какво стана? 10 гласа за, 3 против. Има взето решение по двете точки. Продължаваме с точка 9 от дневния ред. Предложение за периодично атестиране на Пламен Петров Чакалов. Колега.
Ще бъде проведено такова атестиране на основание член 196.3 от ЗСВ. Става дума за периодично атестиране на съдията от окръжен съд Пловдив Пламен Петров Чакалов, както и да бъде приета на основание член 206 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането на този колега, която е много добра. Кадровата справка, както и всички данни, свързани с атестирането, са приложени като материали към тази точка. Искам само да отбележа, че атестационната комисия е дала много добра оценка, именно 94 точки. Това е предложението на как за приемането на това атестиране.
Изказвания по тази точка? Режим на гласуване. Гласуваме предложението на комисията. На взето решение единодушно. Продължаваме с точка 10, което е предложение за придобиване статут на несменяемост на Момчил Александров Найденов, съдия в районен съд Пловдив. Колега Шкирджиев.
Предложението на как е да бъде приета на основание член 209 алинея 4 от ЗСВ комплексна оценка много добра на колегата Момчил Найденов, той съдия в районен съд Пловдив, както и същия на основание член 207 алинея 1 да придобие статут на несменяемост. Виждате към материалите към точката са на лице данните, извършеното атестиране, само според атестационната, според атестационната комисия на този колега трябва да бъде, да бъде атестиран, като бъде определено много добро изпълнение на работата му, оценка много добра, а в цифрово изражение 96 точки.
Изказване по тази точка. Решим на гласуване. Резултат 13 гласа за, има взето решение. Точка 11 от дневния ред. Проект за решение по предложение на административния ръководител за повишаване на Ивайло Родопски, съдия в районен съд Костинброд, с ранг съдия в апелативен съд на място в по-горен ранг съдия в ВКС и ВАС. Имате думата.
Благодаря ви. Предложението на комисията по атестиране и конкурси е да бъде оставено без уважение предложението на административния ръководител, председател на районен съд Костинброд, за повишаване на Ивайло Родопски, който е съдия в същия съд, районен съд Костинброд, на място в по-горен ранг, съдия в ВКС и във ВАС. Вие виждате, гласуването в как е било само с един против това решение. Моля да обърнете внимание на мотивите, те са пред вас. Мотивите на как да бъде предложено да се остави без уважение предложението на административния ръководител са двупосочни. На първо място, според мнозинството от комисията, не са налице предпоставките за уважаване на искането, доколкото липсва предходно атестиране в период, който би следвало да бъде изследван. И на следващо място, моля да обърнете внимание на двете съдебни решения. Те са приложени като приложение, приложение 1 и приложение 2 към същата точка, като дискусията в как беше в посока на това, че независимо от изхода на развилото се производство пред Върховен административен съд, в съдебните решения има данни, факти, които не са оспорени, които сочат на извършени нарушения от страна на този колега, което е основание как да предложи да не бъде уважено предложението му за повишаване на място в по-горен ранг, именно съдя в ВКС и във ВАС.
Изказвания, колега.
Аз гласувах против това решение още в комисията, като моите аргументи са освен тези, които са написани, са на лице всички предпоставки по 234 от Закона за съдебната власт. Всички формални предпоставки, аз считам, че са налични. Допълнителният ми аргумент е, че не може да се черпят аргументи от съдебно решение против това лице, против този съдия Родопски, и то отменено от съдебно решение. Тоест, тези изводи, които ползва комисията, са обявени за неправилни и неверни от петчленния състав на Върховния административен съд и не е уважено предложението за налагане на наказание на съдията Родопски. При това положение считам, че неправилно се аргументира взетото решение от комисията с отменен съдебен акт. Благодаря.
Колега Шилирджиев.
Да, благодаря. Искам само да се коригирам.
Мотивите на как са свързани не с липса на предходна атестация, а именно за това, че част от нарушенията, за които има данни, на професионалните задължения на съдията Родопски, са извършени в период, който не е обхванат от последното атестиране на съдията Родопски, на същия магистрат. Като на практика, липсата на възможност те да бъдат отразени в атестацията е един от аргументите при наличието, според комисията, на такива извършени нарушения на професионалните задължения. Това да е основание да не бъде уважено искането за ранг.
Колега Куйджиков, имате.
Само да допълня аргументите си. Закона 234 изисква много добра оценка от предходна атестация. Тук сега, че как взе решение, че не били някакви обхванати някакви периоди, и трябва самия съдия да инициира допълнителна атестация за този период, а чак тогава да сме приемили, че са на лице предпоставките, аз мисля, че това е несъстоятелно. Вие ще видите и в следващата точка как предлага пак отказ заради някакво обръщане на внимание, което е с давност 6 години, но това ще бъде предмет на обсъждане по-нататък. Това не са аргументите. Благодаря.
Колега Марч.
Аз искам да обърна внимание. Не е необходимо да се формализираме и през цялото време да четем буквата на закона, защото мотивите в как, които се развиха на колегите, които гласувахме за, са свързани най-вече с фактите. Тоест, това, което се знае за този колега, което е възпроизведено в мотивите на двете решения на ВАС, които имат някакво установително действие, и тези факти са изключително смущаващи и просто ние не гледаме само формални, наличието само на формални изисквания, а се гледа при приложението на закона и целта и духа на закона. Просто даването на такава атестат, т.е. на такъв ранг, предполага наистина високи професионални качества. Не просто каква е формалната оценка цифрова на последната атестация, при условие, че знаем, че много рядко се случва тя да е под много добра. Тук въпросът е принципен и точно според мен трябва да се гледа отвъд буквата на закона и най-вече да се съобразяват фактите, защото на всички са неизвестни.
Колега Пашкун.
Аз ще подкрепя решението на Комисията по атестиране и конкурсите. Само искам да добавя към това, което каза колегата Марчева. Действително е, че формално са налице предпоставките, тъй като цитираните решения са отменени. В случая с решение на петчленен състав на ВАС е отменено решението на първоинстанционния съд, с който е потвърдено наложеното наказание на колегата Родопски, но това е направено не защото липсват нарушения, защото те попадат в функционалния имунитет. Тоест, така или иначе, фактите, които са очертани в решенията, сочат действително на сериозни пропуски и на допуснати нарушения от колегата Родопски при осъществяване на неговата професионална дейност. Аналогичен е случая и с цитирания съдебен акт на Софийския апелативен съд, където също се сочат факти, които поставят под съмнение професионалните качества на колегата. Така че аз ще потвърда решението на комисията.
Колега Дишева?
В добавка на това, което колегите казаха, и за да внеса малко повече яснота. В никакъв случай не бихме изпаднали в противоречие с решението на петчленния състав на Върховния административен съд, с което е отменено решението на тричленния състав, както и решението на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Родопски. Защото, както колегата каза, решението е отменено не защото не са извършени описаните нарушения, нарушения на процесуални правила на материалния закон, констатирани и от горната съдебна инстанция, а защото е прието, че поведението на съдията попада под неговия функционален, в обхвата на неговия функционален имунитет. Съвсем различно би било положението, ако в съдебното решение беше прието, че съдия Родопски не е осъществило действията, респективно бездействията, които са послужили като основания за налагане на дисциплинарно наказание. Тъкмо обратното, в съдебното решение и на печения състав е възприета фактическата обстановка, която е приета от дисциплинарно наказващия орган в случая Висшия съдебен съвет преди разделението му на колеги и съответно е потвърдено в решението на тричленния състав. Прието е, че тези действия, съответно бездействия, са извършени, допуснати, но те не представляват основания за налагане на дисциплинарно наказание. И още нещо. Ако възприемеме решението на комисията по атестиране и конкурсите, в подкрепа на което аз ще гласувам, както съм гласувала и в комисията, ние няма да изпаднем в противоречие с приетите от нас правила за процедиране при искане по член 234 от Закона за съдебната власт. Както и друг път съм имала възможност да поясня, тези правила представляват предварително оповестена практика, която съдийската колегия ще следва при процедирането в идентични или сходни случаи. Действително, ние не попадаме в нито една от трите мисля хипотези, които изброихме, при чието наличие ще отказваме винаги, т.е. не винаги ще отказваме даването на по-висок ранг. Оповестяването на тези правила обаче не означава, че кадровия орган не може в други случаи, в които констатира, че не са на лице основания, направи по-скоро извод, че не са на лице основания за повишаване в ранг, той не може да излезе извън тези правила и в друг случай също да откаже предоставянето на ранг. Аз считам в случая фактите, които са ни известни, и те са известни не само от мотивите на двете съдебни решения и от решението за налагане на дисциплинарно наказание, а и от решението на Софийския апелативен съд, което е цитирано достатъчно подробно в решението на тричленния състав. И тези факти поставят под съмнение високите професионални качества на съдия Родопски, което несъмнено е първото основополагащо изискване за повишаване на място в по-горен ранг. В този смисъл аз също ще гласувам в подкрепа на решението на КАК.
Други изказвания? Колега Магдалинче.
Колега, аз искам да питам малко повече информация. Правим впечатление, че колега Дородовски е с стаж 20 години в системата. Има ли някакви други проблеми, поради които този човек до сега не се е развил нагоре? Ако има някаква така информация, постъпила в комисията за атестирането и конкурсите, защото той все още е районен съдия. И се предлага повишаването в ранг съдия в ВКСВАС, но е на място. Има ли други проблеми около него? Или не се е явява?
Че това
е релевантен факт. Аз гледах и решението по мотивите на печеления състав. На страница 7 съдът там много добре се е обосновал и е казал какво трябва да се има предвид. И е анализирал всички тези действия, които е предприял
Сергея Родовски по постановеното от него определение, така и вие, че това е релевантният етап. Но на мен лично ми направи впечатление, че в...
И предполагам, че има някакви други причини, поради които този колега 20 години, исто вие казах, че не се е явявал на конкурси или се е явил веднъж и съответно пък не го е спечелил конкурса.
Колега Шкирджиев, има дума.
Как не е изследвал кариерното развитие на колегата Родопски? Не сме си поставили за цел, не сме си отговаряли на въпроса защо той не се явява на конкурс, явявал ли се. Наистина, ако въпросът е отправен към как, бих могъл да кажа, че не сме го обсъждали, не сме събирали данни, а и според мен не е необходимо.
Колега Дишева.
Благодаря. Това не е първия случай, в който от районен съдия се прави искане за повишаване на място в ранг ВКС и ВАС. Не сме изследвали в как, както каза колегата, кариерното му развитие и причините, поради които той все още продължава да бъде в районен съд. Не ми е известно дали се е явявал на конкурси и не считам, че това е релевантен факт. Ние следва да прецениме професионалните му качества и не считам, че в това производство може да поставяме под съмнение евентуален изход в производства за повишаване в длъжност от конкурси и други подобни, ако доколкото съм доловила такава идея, не се прокрадва. Да. Не считаме, че е релевантен факт.
Колеги,
причината, поради която стои още в районен съд.
Колега Магдалинчев.
Колеги, изобщо не го поставих това нещо на обсъждане. Направи впечатление, че 20 години е съдия и е на първото ниво в съдебната система. Затова попитах дали комисията евентуално нещо не е видяла друго. Няма.
Така. Колеги, има ли други изказвания по тази точка?
Точно така.
Така, значи, ако няма други изказвания, подлагам на гласуване предложението, което е за оставени без уважение на предложението, гласува за, който е против предложението на как, гласува против. Седем гласа за, 6 против, има взето. 13 човека сме. 13 човека сме. Не, тук сме със
сума.
Обикновено. 30. Само да подведем. От първа до четвърта са сквалифицирано. Обикновено. От първа до четвърта. Назначава, повишава, премества, освобождава от длъжност. Това е ранг. Това е ранг. Длъжност.
Това са различни неща.
Значи, назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност.
Длъжност, а не в ранг.
Не в ранг.
Аз също мисля, че не сме
Не. Колеги, смятам, че имаме взето решение по тази точка. Длъжност. Решението оставя без уважение предложението на административния ръководител, председател на районния съд Костинброд за повишаване на Ивайло Христов Родопски, съдия в районния съд Сранг, съдия в ВКС и ВАС. Следващата точка от дневния ред е точка 12. Проект за решение по предложение на административния ръководител на окръжен съд Велико Търно за повишаване на Искра Иванова в по-горе ранг съдия във ВКС и ВАС.
Благодаря. Предложението на как към съдийската колегия е да бъде оставено без уважение предложението на административния ръководител, председател на окръжен съд Велико Търново за повишаване на Искра Пенчева Иванова, която е съдия в окръжен съд Велико Търново, на място в по-горен ранг съдия в ВКС и ВАС. Мотивите на на мнозинството от как са пред вас, но ще обърна внимание на две неща. На първо място, към материалите по делото, по тази точка, извинявайте, е посочено това, че с заповед от 2012 година на тази колега, заповедта е 582 от 13.12.2012 година, на колегата е обърнато внимание стриктно да спазва организацията в съда за разпределение на делата, като заповедта е приета за сведение с решение от съответния протокол от 31.1.2013 година. Последното атестиране на колегата е от 2013 година, но периода, през който е била атестирана, е до 1.11.2012 година, а именно не обхваща периода, с който е обърнато внимание с посочената по-горе заповед. Това са и причините, това са и мотивите на как да предложи да не бъде уважено предложението за повишаване в ранг, като се твърди, че от последното атестиране не е обхванало период, в който тя осъществила нарушение, за което е обърнато внимание с тази заповед. На това основание се предлага да не бъде уважено предложението. Вие виждате гласуването, то е за 9, против 7. Това са мотивите на мнозинството и тъй като аз принадлежа към малцинството, ако ми позволите да обясня защо.
Да, вземете становище по това.
Да, ако е възможно. Значи, аз гласувах против и гласувах последния начин на две основания. На първо място ми се струва неоправдано за евентуално нарушение, извършено през 2012 година, за което е издадена заповед, с което обърнато внимание във връзка с разпределение на делата, тази колега никога да не може да получи ранг, освен ако ни поиска ново атестиране. Аз ще кажа и още един допълнителен аргумент. Колкото повече гледам материалите, свързано с тази заповед, толкова повече, именно заповед 582 от 13.12.2012 година, толкова повече ми се струва, че с нея не е наложено наказание на колегата, респективно това обстоятелство не може да бъде пречка за отказ да бъде повишена, когато са налице всички останали предпоставки. За това и ще гласувам, както гласувах и в как, против предложението на как.
Колега Кояджиков, после колегата Имова.
Благодаря. Също гласувах против. Пак считам, че са на лице всички предпоставки. И моето становище е, че няма как тя, съдия Иванова, ако беше извършила престъпление, ще да се реабилитира. А пак ние от 2012 година вземаме предвид обърнато внимание. Това първият ми аргумент. На следващото място, вижте в материалите, колеги, че този същия съдия през 2016 година е повишен в длъжност съдия в окръжен съд. Съгласно старата редакция на член 192 алинея 1 на Закона за съдебната власт, там конкурсната комисия е проверявала професионалните й качества. И за да я класира и респективно оттам Висшия съдебен съвет да я повиши, очевидно този човек притежава високите професионални качества, което е в противоречие с мотивите на как. Това бяха са моите аргументи. Благодаря.
Колега Имова.
Благодаря. Аз също ще се присъединя към колегите. Моя глас не е формирал мнозинството на 5 февруари, защото не съм участвала в заседанието на КАК. Считам, че тази забележка, която е постановена по член 327 от ЗСВ преди повече от 5 години, вече е изгубила своето правно значение. И колегата е доказала своите професионални качества с факта на повишаването и в длъжност. Етичната комисия също е дала положителна оценка. Не ми се струва, че тук решението на как е обосновано на мнозинството от как във връзка с извода, че съдията не притежава необходимите професионални качества, затова ще гласувам против това решение.
Колега Дишева.
Аз гласувах в подкрепа на решението в смисъла, в който се предлага такова от комисията по тестирането и конкурсите. Аз считам, че случаят е, ако не напълно идентичен, много сходен на случая по предходната точка. Допуснато е нарушение на служебните задължения от страна на съдия Искра Иванова, което е констатирано от административния ръководител в заповед по 237 от Закона за съдебната власт. Няма съмнение, че тази заповед не представлява акт за налагане на дисциплинарно наказание. В същото време обаче практиката на Върховния административен съд е безспорна през последните 6-7 години, че тази заповед представлява административен акт, подлежи на обжалване и съответно влизането в сила на този акт означава, че наложеното, т.е. обръщането на внимание с него наложената дисциплинираща мярка е факт. Вярно е, че тази заповед е от период по-голям от 3 години. Вярно е също така обаче, че съдия Иванова няма актуална атестация, която да е или в 3-годишния период, който е релевантен. Ами от 12-та година са изминали повече от 3 години. Вероятно имате друга логика.
Даже повече от 5.
Благодаря, колега Имова, ако ми позволите да следвам логиката на собственото изложение. Заповедта е от 2012 година, няма предвиден срок за погасяване по давност на тази заповед и казах, че тя е извън 3-годишния срок, който е релевантен за определяне на професионалните качества за повишаване на място в по-горен ранг. Вярно е също така, че за този 3-годишен период, това говорех, когато ме прекъснахте, за този 3-годишен период няма атестиране на съдия Иванова. Атестирането е извън 5-годишния срок. Тоест, ние след периода, за който е наложена дисциплиниращата мярка и в рамките на 3-годишния период, който е релевантен по 234 за преценка на професионалните качества за целите на повишаването в ранг, нямаме атестиране. Този въпрос беше обсъждан на комисията, пред комисията по атестиране и конкурсите и по мое виждане послужи като основание за формиране на мнозинството. Същественото, което беше прието от комисията е, че няма атестиране, което да е след налагането на мярката и което да съдържа констатация за високи професионални качества на магистрата. И още нещо, за съжаление, аз не съм се подготвила да цитирам номера на решението на Върховния административен съд. Но по случай, който по своите фактически обстоятелства е твърде сходен на този, който ние обсъждаме, има постановено решение на Върховния административен съд, което, перифразирам, е в следния смисъл. Изискването за 3 години на длъжност са за заеманата в момента на подаването на искането длъжност. Заеманата от съдия Иванова длъжност към момента на подаване на искането по член 234 е съдия в окръжен съд. Тази длъжност съдия Иванова заема от 2016 година. Тя няма 3 години на тази или приравнена длъжност. Не става въпрос за ранг, тя има ранг от период по-голям от 3 години, но на длъжността, от която иска повишаване на място в ранг, тя няма 3 години, защото я заема от 2016 година. Съжалявам, че не мога да цитирам решението, то обаче беше сведено за информация на комисията по атестирането и конкурсите и е в смисъл публично е решението, то е сходно, не е посочено като основание. Да, и не сме обсъждали този въпрос на комисията. Излагам го като допълнителен аргумент. Ако считате, че това е нали, релевантно, моля ли да отложим точката или просто да направим, аз ще помоля колегите от комисията тестиране и конкурсите. Решението беше обсъждано есента миналата година. Ако не, просто може да гласуваме.
Колега Дишева, това процедурно предложение за отлагане ли?
Ами ако колегите считат, че това е релевантно, нека да проведем.
Колега Кояджиков, бих ли включили?
Аз не знам откъде колежката Дишева черпи тази информация в материалите, които са пред мен. Значи, ако съм допуснал грешка, извинявам се по предходното ми изказване, но в материалите, които са пред мен и които трябва да са пред всички, в кадровата справка пише, че от 19 декември 2014 до момента е съдия в Кръжен. 2014. Да, та съжалявам, ако съм ви подвел. Наистина съжалявам.
Просто колега Черкоеджиков,
казвам,
колега Черкоеджиков, 16-та година докладвах, аз не съм обърнала внимание в справката, т.е. последното за решение. Последното, което казах, всъщност не е относимо за колега.
Последното, което казах, очевидно не е относимо. 19 декември, чета 2014 година, и ако искането е след 19 декември 2017 година, може би това е последното, което трябва да проверим, са на лице формално трите години на същата длъжност.
Колеги, изказвания.
22 декември, значи формално има трите години.
Има, формално има трите години. Затова, че мисля, че няма нужда от отлагане. Да. Други изказвания. Предлагам режим на гласуване по тази точка. Който е за подкрепа на предложението от КАК, гласува за, който е против, против. Гласуваме точка 12. Единайсти против, двама за, тоест... Имаме взето решение, съгласно което момент, точка 12. Момент. Трябва да формираме диспозитив.
Този резултат би следвало да приемем, че повишаваме.
А не, не можем. Би трябва да върнем за... Достатъчно ли? Добре. Така, значи има взето... Няма нищо повече. Имаме взето решение, съгласно което уважаваме предложението административно при председателя на Окръжен съд Велико Търново за повишаване на Искра Пенчева Иванова, съдия в Окръжен съд Велико Търново, с ранг съдия в апелативен съд на място, в по-горе ранг съдия в ВКС и ВАС. Имате думата, колега.
Господин председател, само за прецизност ми се струва, че трябва нашето решение да бъде повишава, а не уважава предложението.
Да, повишава.
Не съм ви чул, извинявам се.
Да. Колеги, продължаваме с следващите точки, които останаха. След като прескачаме точка 13-17, която вече са оттеглени, точка 18, актуализиране на методиката за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдите в Република България. Кой докладва? Колега Марчева, имате думата.
Да. Първата точка, т.е. 18-та точка е свързана с актуализация на методиката за статистически данни за контрол и проверка. Мисля, че колегата Димитрова го повдигна това като въпрос на едно от предходни заседания. Има и такива становища от колегите в страната. И след дискусия в Комисията съдебна карта и натовареност, предлагаме да се приеме от съдийската колегия решение, с което тази методика да се измени, а именно по отношение на начина на отчитане на така наречените тримесечни срокове по първоинстанционни граждански и търговски дела. Предвид това, че този срок е много отдавна е определен така, още при действието на стария ГПК и всъщност не е отчетено развитието, продължителността на гражданския процес към настоящия момент. Само да посоча, че този тримесечен срок той не касае, той не е в графата, която определя посочва каква е продължителността на всяко едно дело, когато се прави справка, колко е продължило, е с оглед на статистически цели, за да се прецени доколко продължават първоинстанционните граждански и търговски производства. И понеже тази методика е правена с средства по европейски проекти, затова ние не можем да този срок, който според мен на практика не дава кой знае каква статистика, но така ли е, че той съществува и не можем да го махнем като данни. Предлагаме начина на изчисляване на този 3-месечен срок да бъде от датата на насрочване на първото открито заседание до решаването на делото по същество. Предвид измененията в ГПК, член 47, последните, които са в алинея 5, и двойната размяна на книжа по търговските дела, считаме, че е по-удачно измерването на този срок, който да сочи каква е продължителността на делото, да е от момента, в който съдията насрочи първото открито съдебно заседание. Също така предлагаме да се приеме и актуализация на едни статистически кодове в методиката, доколкото до сега тя не е била актуализирана, и да се допълни статистическата форма по отношение на тази колона, свършени от 3 до 6 месеца. Т.е. второто предложение е да се даде толеранс, а именно да не е 3-месечен срок, а да е до 6-месечен срок, защото има търговски дела, които няма как да не могат да приключат в по-голямата си част, предвид това, че са с двойна размяна на книжа, не могат да приключат в 3-месечен срок. Това е.
Колега Магдалинчев, след това колегата Кирилска.
Колега Марчева, само да попитам. Става въпрос за актуализиране на методиката за контрол и проверка статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи, съдиите в Република България, приета с решение от 2015 година, съгласно промяна на статистическите кодове по граждански, наказателни и административни дела. В диспозитива се говори само за търговски и граждански дела, административните. Тези нови срокове по тази методика могат ли да се приложат и следва ли да бъдат приложени като статистически отчети по отношение на административните дела? То е относимо за всички
търговски, граждански и административни. Колега Марчева. Ако може микрофона само.
Тази колона се отнася за първоинстанционни граждански и търговски дела. За административни дела не сме гледали и не мога да кажа, но вероятно трябва да се види каква е. Защото тази методика скъса и наказателни дела. Ние в случая решаваме въпроса за първоинстанционните граждански и търговски дела. Спецификата на тези дела е такава. Не сме ги изключили, просто няма. Не, просто за сега не сме намерили основание да го променим.
Колега Кирилска.
Значи на мене ми е известно недоволството сред колегите и съдилищата във връзка с тия 3-месечни срокове. Но предложеното изменение поражда в мене следния въпрос. Не, че хубаво, ние ще отчитаме от първото по дело заседание до приключване на делото с постановен съдебен акт. Нали така? Това е идеята. А значи, това къде е разписано? Защото то определението по 140 касае общия граждански процес. Значи имаме особени искови производства, делби, търговски спорове, защита на владение, брачни искови и така нататък. И там за определение по 140 не се говори. Ами какво като са първоинстанционни? Прочетете ГПК да видите за какво става въпрос. Най-малко, не че може да има аналогични текстове и не във всички тези производства, но те са по друга номерация. Ако искате да бъдете прецизни, значи не можете да цитирате само член 140. И всъщност какво от определението по 140, айде тези съображения ще ги оставим, макар че те са съществени според мене, от определението по 140 до приключване на делото с постановен съдебен акт, така ли?
Да, колега Марчева.
Да, да, значи много моля да имаме уважение в дискусията. Не приемам някой да си позволява да прави такива квалификации.
Само да уточня. Първо, първоинстанционните граждански дела и търговски, всички те се развиват без значение колко са особени, дали са в глава особени искови производства в ГПК и така нататък. Всички те имат един общ принцип на образуване и на насрочване, т.е. той винаги е свързан с подготовка на доклад по делото, на разпоредително заседание, което завършва с определение на съдията, който го насрочва и изпълнява изискванията на закона по докладване на предмета на делото, на това, което на правната квалификация, на тежестта на доказване и така нататък. В нашето решение, предложение за решение, не е написано от определението по член 140, а от датата на насрочване, което може да бъде със всякакъв факт. Така че обикновено би трябвало да е с определение от разпоредително заседание. И така че тук днес колегата Кирилска, тя сигурно не е гледала първоинстанционни дела по новия ГПК, но това е всъщност основният принцип.
Колега Димитрова, имате думата. Колега Кирилски, изчакайте, дадах дума на колега Димитрова и после. Добре, имате думата, колега Кирилски.
Значи това, което казва колегата Мачева, не е вярно просто. И човек, като отвори ГПК на производството за делби, ще види, че там нещата стоят по друг начин. По същия начин, по друг начин стоят и в производствата за защита на владение. Така че не може да се слагат всички в един показател. Не насякъде има определение по 140. Това са особени искови производства. Член 140 е в общия исков процес. Това е обща разпоредба, която се изключва от специалните такива.
Аз доколкото виждам, в точка 1 пише, че се изчислява от насрочването на първото открито заседание. Тук въобще ли коментираме какъв начин е насрочено първото съдебно заседание? Така, колега Димитрова, имате думата.
Аз не присъствах на това заседание на комисията, но имам следното предложение. Принципно съм съгласна и това беше една малка част от предложението, което направих, да се брои същинската фаза на процеса, т.е. от насрочване до приключване. Само че в тази хипотеза ние изтърваме продължителността на делата. Няма как да... Така са направени отчетите, че в един момент делата от закрито заседание ще останат във въздуха. Освен всичко останало, има и търговски дела, които от 376 ГПК, например, може да не бъдат внесени в съдебна зала. Моята идея беше да разделим двете фази, т.е. да видим от образуване до първото, до датата, когато съдята сяда да пише доклад и насрочване, или само насрочване, да видим тази фаза колко бързо или бавно се движи, защото в тази фаза ние можем да насочим ресурс и усилия различни от съдийските. И в втората фаза да преброим от насрочването до края на процеса колко време отнема. Между другото, така и в всички препоръки, които сме се съгласили да изпълняваме, има едни карти на СПЕШ, по които се движим и поради това са и такива тези статистики. Ако ще вкарваме сега колони в отчетите, то трябва да вкараме още колони по отношение на първата фаза, но не е и разумно да го правим само за граждански и търговски дела. Това беше предложението ми като начало за размисъл, защото е началото на годината и защото вече, например, 47 действа и вече има забавяне в гражданските и търговските дела. Но идеята беше да се направи цялостен преглед и за наказателните дела, и за административните дела. Нима за наказателните не важи подобно разделение или подсилване на ресурсите в двете фази. тук липсва и основният отчет, всъщност, по който това са само частите към отчета. И затова ви предлагам да отложим тази точка и да не бързаме. И също така е много важно, че в програмите на съдилищата, деловодни, чрез които се извършва броенето, подобна статистика към момента не е възможна. Това означава, че трябва да се възложи на информационна обслужба и на останалите деловодни програми. Има още няколко съда с други деловодни програми, да се разработи този модул за подобни справки, което също така означава и допълнителни средства. Понеже вероятно знаете, че в момента съдилищата плащат по една минимална работна заплата за обслужване на деловодната програма, за да се вкара нов модул, ще се заплати и отгоре. Затова ви предлагам да направим работни групи да го изработим както трябва.
Предлагайте отлагане и вършите
да.
Комисията. Колега Дишева и след това колегата Марчева.
В Комисията по съдебна карта и натовареност към съдийската колегия, искам да внеса няколко пояснения. Първо, предложението, с което бяхме сезирани, касаеше само гражданските и търговските дела, затова ние сме се занимавали само с него. Не сме посочили определението по 140, аз тук го казах за яснота. А начина, по който е оказано броенето на сроковете, е от датата на насрочване на първото по делото открито заседание, което ми се струва, че е приложимо не само за общия исков процес, а и за останалите производства, които колегата Кирелска спомена. Сега направих справка, че по същия начин, който предлагаме да бъде изменена методиката, въпросът е уреден и до настоящия момент за административните дела. Ако отворите на методиката, която е качена към материалите по тази точка, на страница 146, малко сложно е организиран този документ, на страница 146 в горната страна, представляваща указания за попълване на отчета за административни дела, може би перифразирам, но това е смисъла. Пише, важно, срокът започва да се брои от датата на насрочване на първото по делото открито заседание. Тоест по същия начин, по който предлагаме да се отчита срока за гражданските и за търговските дела. Така че по отношение, това го казвам за колегата Магдалинчев, за административните дела не се налага промяна в методиката, защото тя и в момента е такава. В интерес на истината, по същия начин са се броили сроковете за гражданските и търговските дела преди известен период от време, мисля, че до миналата година, която е направена една промяна, не ми е известно защо. Сега всъщност предлагаме нещата да се върнат както е било преди това. Очевидно за административните дела такава промяна не е направена, така че не се налага в момента промяна за административните дела. Не мога да се ангажирам със становище за наказателните. По отношение на периода за размяна на книжата. Този период не остава извън статистическите отчети. Не ми е известно, когато методиката е изработвана, защо е изваден този период от време в една отделна таблица, но е факт и ние в момента се занимаваме всъщност с изменение на методиката. Както вече стана въпрос, тя е изработена по някакъв проект, финансиран от Европейския съюз. Доколкото виждам тук на бланката по програма ОПАК и Европейски социален фонд е финансирана, но така или иначе този документ е факт към настоящия момент. Там, времетраенето на размяната на книжата се отчита в една справка 3, която е към отчетите, съответно има за окръжните, районните, административните съдилища. Аз съм извадила две такива справки. Справката за районните съдилища, обаче не ми се отпечатала страница, беше примерно 104 или нещо такова. Само, че на твоя няма страницата. Номера на страницата я няма. В същата методика, но тя е отделна таблица, която е кръстена така, справка 3. Справка 1 съдържа общите статистически данни, справка 2 съдържа данни за несвършени дела, а справка 3 е озаглавена за времетраенето на размяната на книжата. И в едно пояснение към тази точка става ясно, че при отчитането, това е все от методиката, цитирам, става въпрос за периода от време, от образуване на делото до определението по 140, съответно до насрочване на делото за първото открито заседание. Така се обхваща целият период от време за разглеждане на едно дело, от образуването му до приключването с съдебен акт, прекратителен или съответно акт по същество, но той е разделен на две части. Първият е от образуване на делото до насрочване на първото съдебно заседание и втория период е от първото съдебно заседание до постановяването на съдебен акт, с който производството приключва. Да, или по същество, или с прекратително определение. Но лично аз не възразявам да обсъждаме и други изменения, ако има конкретни предложения. Ние сега встъпваме по същество.
Но това за пояснението за граждански и търговски дела и забележката, която беше за административни дела, което съм проверила и за което мога да взема.
Колега Димитрова.
Сме обсъждали на комисията.
Колега Димитрова, след това колегата Марчева.
Може би, за да бъдем конструктивни, защото все пак започна началото на годината. Права е госпожа Дишева. До миналата година се отчитаха така делата от датата на насрочване до решаването му. За да бъдем конструктивни, ако искате да приемем това решение сега, за да може да се изчисти този въпрос така. А пък по отношение на изменението в методиката и в статистиката, която да даде повече информация и да стане по-пълна, да работим.
Колега Димитров, разбирам, че оттегляте предложението за отлагане.
Да, може би е по-добре да го
правим. Да, направо ще гласуваме по същество. Колега Марчева.
Да, аз се благодаря на колегата Дишева. Тя каза точно това, което аз щях да кажа, че, което тя каза, че те са разделени периодите и това го има като в...
Да.
Аз също щях да помоля да не се отлага, защото това изменение сега, то не касае кодовете и сроковете за по отношение на наказателните дела, така че не пречи това нещо да се разгледате първо в комисия, ако има конкретно предложение, защото аз не се чувствам подготвена да внасям сама такова предложение. Затова ще ви помоля просто да го гласувате така, както сме го предложили.
Други изказвани становища?
Не знам дали чухте, колеги, само пояснявам на страница 102 и това указание, за което преди малко не можах да намеря страница 102 от методиката, че продължителността ще изчислява от образуване на делото до постановяване на определението по 140. Става въпрос за тази допълнителна справка 3, която отчита времетраенето на размяната на книжата. За пояснението.
За първата част връзка с казването на колегата Димитрова. Колегата Димитрова.
Ако може само да добавим, че се касае за наказателни и за административни дела.
За административните дела си е така в момента.
Ами добре, тогава за наказателните. Защо?
Не е обсъждан този въпрос.
Не е така.
Добре, добре. От...
Колеги, аз ще подкрепя това предложение на Комисията по натовареност. Така както е формулирано за гражданските и търговските дела. По отношение обаче на наказателните дела, имайте предвид, че там няма да е справедливо продължителността да се за разглеждане на делата да се установява от датата на насрочване на първото открито заседание до решаването му по същество. Защото там има един предходен период от време от образуване на съдебното производство до насрочване на първо открито заседание по новите промени в НПК, които сочат на много тежка фаза по провеждане на разпоредително заседание, която също трябва да има предвид при отчитане продължителността. Така че моята молба е комисията по натовареност, която включва и представители на наказателното правораздаване да разгледа този въпрос, да направи съответните корекции, за да може да бъде адекватно и съответно отчетена работата на наказателните съдии, тъй като тя не започва от насрочването на първото открито заседание. Да, да.
Колеги, аз ви предлагам да гласуваме във вида, в който е внесено предложението. Граждански и търговски. Други изказвания има ли?
Да, господин Чулов. Аз искам само да подкрепя казаното от колегата Пашкунова, като апелирам към комисията по натовареността в най-скоро да организира такава дискусия във връзка с отчитането на сроковете за разглеждане при наказателно дело, защото с изменението в последното изменение на НПК и въвеждане на разпоредителното заседание се променя изключително много процеса, да, една утежнена процедура по първо... Нали, първоначално съдията докладчик разпорежда да се връчва препис от обвинителния акт на страните. След това обаче има едномесечен срок за насрочване на разпоредително заседание. В самото разпоредително заседание възникват допълнителни въпроси, процес, т.е. процес в процеса, и сроковете безспорно се удължават. Затова нека да се обсъдат тези въпроси във връзка с...
Колеги, подлагам на гласуване предложението във вида, в който е внесен. Режим на гласуване. Да, и то. Колеги, в режим на гласуване сме в момента. Тя го оттегли, в момента си в режим на гласуване, който е за, гласува за, който е против, против. Резултат. 12 гласа за, 1 против, има взето решение. Продължаваме с точка 19. Проект за решение относно обобщената информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния административен съд за периода 1 юли 2017, 31 декември 2017, докладвам аз. Колеги, внесъл съм съгласно задълженията по член 122.14 и в края на всяко 6 месече следва да представя информация на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Информацията е предоставена, тя е на вашето внимание. Ако има някакви въпроси, приема се за сведение и съответно се публикува. За сведение, който е за, моля да гласува. Просто по задължение 6 месечен срок трябва да бъдат представени и публикувани съответно на страницата на ВСС. Режим на гласуване. Колега Кирилски. Еми, празна квадратчето. Да. 13 за. Има взето решение. Продължаваме с точка 20. Създаване на работни групи за съставяне на конспекти. Колега Пашкунова предполага. Каква ще бъде процедурата?
Колеги, знаете, че съгласно разпоредбата на член 189 алинея 4, преминаването на съдия на длъжност прокурор или следовател, на прокурор на длъжност съдия или следовател и съответно на следовател на длъжност съдия или прокурор става чрез конкурс за повишаване и преместване, който включва и проверка на знанията за съответната длъжност чрез писмен изпит по конспект. Правната комисия предлага създаването на работни групи за съставянето на тези конспекти за писмения изпит по член 189 алинея 4 от Закона за съдебната власт за съответната длъжност от съответното ниво на органа на съдебна власт, за който е обявен конкурса. Като в днешното заседание нашето предложение е да определим чрез жребий поименния състав на работните групи за изготвяне на конспекта за този писмен изпит за преместване и повишаване. Има готовност администрацията на съвета да изтеглим, така както сме процедирали до сега, съответно за изготвяне на конспект за съдия в районен съд, окръжен съд, гражданска, търговска и наказателна колегия, административен съд, апелативен съд, гражданска, търговска и наказателна колегия и за съдия в Върховен касационен съд, съответните колегии, Върховен административен съд, от списъци, които са ни изпратени от съответните съдилища, колеги, които желаят да участват в тези работни групи. От пленумите, да.
Както са направени,
точно така. По 5 човека е предложението да влязат в тези работни групи. Молбата ни е, след като бъдат изтеглени чрез жребий, така експедитивно да се работи и да се проведе една първа среща на 19 февруари.
Колега Новански, тъй като вие се занимавате с жребия. Така, започваме с съди районен съд. Тегли се между съдиите в окръжен съд, наказателна, гражданска и търговска. Трябва да попълним две от наказателна, две гражданска и един търговска. Почваме с наказателна, окръжен съд.
Ана Димитрова Аврамова, Силистра.
Още един наказателен.
Петранка Стоянова Жекова, Ямбол.
Ямбол.
Следващите са
две граждански.
Галина Димитрова Жечева, Добрич. Майя Неткова Христова, Варна. Сега търговска.
Кой ги пишат? Аз не мога да спомня.
Йордан Василев Димов, Шумен. Ние ги пишеме тук.
Добре. Продължаваме с втората комисия, която е съдия в окръжен съд. Гражданска колегия, жребия между съди в гражданска колегия от апелативно ниво.
Тук са всичките граждански.
Граждански и апелативни, да.
Мария Петрова Петрова, Пловдив. Станислав Петров Георгиев, Пловдив. Даниела Стефанова, Дели Събева, Велико Търново. Иляна Василева Попова, Велико Търново.
Водив е Търново.
Елена Русова, Арнаучкова, Пловдив.
Приключихме.
Да.
Продължаваме.
Радио К2 от мястото на събитието.